Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Ženevi počinju mirovni pregovori o Siriji, konfuzne informacije oko prisustva opozicionih grupacija. Ruski Su-27 presreo američki izviđački avion. Pupovac u Beogradu sa Vučićem i Dačićem. Protest podrške Oliveru Ivanoviću u Severnoj Mitrovici. Mari u finalu Australijan Opena sa Đokovićem. Sutra umereno oblačno i toplo do 15 stepeni. U ovoj emisiji čućete i kako opozicija u Čačku u nameri da pobedi naprednjake pokušava da se ujedini i na jednoj listi izađe na lokalne izbore.
Tako bi se u jednoj koloni, rame uz rame, našli evropejci i evroskeptici, republikanci i baštinici četništva, liberali i oni koji smatraju da je latinica ustaško pismo.
A posle glamuroznog otvaranja obišli smo deo nezavršene stanice Prokop koja se koristi za železnički saobraćaj. Osim putnika, znatiželjnika i radnika, zatekli smo tamo i arhitektu Branislava Jovina.
Za mene je to izvrš, funkcioniš. Za mene je to idealna pozicija za sve delove grada Beograda.
Treba tu neki ruku pa da se menja, pa smo došli da sečemo.
Šest koloseka što je Vučić otvorio. Potpuno jedan mali show napravljen, to je blage veze nema.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Ženevi počinju mirovni pregovori o Siriji, ali je i dalje nejasno da li će učestvovati predstavnici umerene opozicije. Naime, deo opozicije saopštio u četvrtak da neće doći na samit ako ne prestane bombardovanje civila. Međutim, jedan njen visoki zvaničnik je kasnije izjavio da će ipak prisustvovati. U video poruci sirijskom narodu i zaslanik UN-a Stefan de Misura je izjavio da su ovi razgovori poslednja prilika za mir koja se ne sme propustiti. Dragan Štavljanin.
Portparol Ujedinjenih nacija Ahmad Favzi kazao je da će razgovori početi u petak, ali ne znam tačno kada, na kojoj lokaciji, ne mogu ništa da vam kažem koje će delegacije učestovati. Opozicioni visoki odbor za pregovore, koji je formiran prošlog meseca uz podršku Saudijske Arabije, saopštio u četvrtak nakon sastanka u Rijadu da svakako neće učestovati na konferenciji u Ženevi. Ovo telo je saopštilo da traži da vladine snage obustave udare iz vazduha po civilnim zonama i ukinu blokadu oblasti u kojima se oni nalaze. Međutim, drugi visoki zvaničnik ovog komiteta, Hasan Abdelazim, je izjavio da su predstavnici pojedinih opozicionih grupa na putu za Ženevu i da će to učiniti i drugi njihovi predstavnici. Očekuje se da ovi takozvani posrednji razgovori potraju do 6 mjeseci, tako što će delegacije zaraćenih strana sedeti u posebnim sobama, a zvaničnici UN-a će posredovati između njih. Neposredni prioriteti su sveobuhvatno primirje, dostavljanje humanitarne pomoći iz vazduha i zaustavljanje ekstremizma Islamske države. Međutim, krajnji cilj je mirovno rešenje koje podrazumeva i prelazni period, a koji će se okončati izborima u skladu sa rezolucijom UN-a usvojenom prošlog meseca. Posljednji pregovori su prekinuti u februaru 2014. nakon samo 2 kruga, jer je vladu Damasku odbila da razgovara o zahtjevu opozicije da se predsjednik Bašar el-Asad povuče. Iako nema skoro nikakvih naznaka da su sirijske vlasti promijenile stav, uspo militantne Islamske države ubrzao je napor SAD i Rusije da ubede zaraćene strane da nastave pregovore. U videoporuci sirijskom narodu i zaslanik UN-a Stefan de Mistra upozorio je da je ovo verovatno posljednja prilika za mir.
5 godina koliko traje ovaj sukob je previše. Svi se suočavaju sa njegovim strahotama. Morate da znate da računamo na vaš glas, da kažete halas, dosta je bilo. Da kažete svima koji dolaze iz Sirije i sveta na ovu konferenciju da se od njih očekuje da postignu kompromis u cilju mirnog rešenja. Dosta vam je više konferencija, već su 2 održane. Ova ne sme da propadne.
Više od 250.000 ljudi je ubijeno u ratu u Siriji koji je počeo u proleće 2011. 11 miliona građana je bilo primorano da napusti svoje domove.
U međuvremenu sirijske izbeglice nastavljaju da stižu u Evropu, a 40% Nemaca želi da kancelarka Angela Merkel podnese ostavku zbog njene politike prema izbeglicama, pokazuju danas objavljeni rezultati ankete agencije INSA za magazin Focus. U ovom bloku još par vesti iz sveta. Ruski borbeni avion Su-27 presreo je američki izviđački avion RC-135U iznad Crnog mora, saopštila je portparolka američkog ministarstva Ministarstva odbrane potpukovnica Michelle Baldansa. Prema njenim rečima, američka letelica kretala se uobičajenom rutom u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Crnog mora kada ju je presreo ruski Su-27 na nebezbedan i neprofesionalan način. Incident se dogodio 25. januara. Portparol Pentagona Peter Cook rekao je da su ruski vojni zvaničnici tokom videokonferencije razgovarali juče sa Pentagonom o bezbednosti letenja iznad Sirije. Američki vojni zvaničnici izdali su upozorenje da postoji realna opasnost da se uruši najveća brana u Iraku. Pojedini stručnjaci procenjuju da bi u slučaju pucanja brane moglo da strada 500.000 ljudi. Brana se nalazi severno od Mosula, a njeno stanje je takvo da polako dolazi do pucanja, a Iračani nemaju sredstava za održavanje. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac razgovara u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i potpredsjednikom i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem. U ishodu ovih razgovora poslušajte u našim narednim emisijama. A u severnom delu Mitrovice održan je protest zbog presude lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, koji je osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnih zločina koji su počinjeni u ovom gradu 99. Izveštava Jasmina Šćekić.
Okupljeni građani nosili su zastave Srbije i transparente na kojima je ispisano sloboda za Olivera, stop političkim presudama, sudite po pravu, a ne po sili. Predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović iz građanske inicijative SDP Oliver Ivanović poručila:
tražimo od svih političkih predstavnika Srba i ovde i u Beogradu da svaki razgovor sa predstavnicima međunarodne zajednice počnu pitanjem šta je sa Oliverom i njegovim ljudskim pravima.
Politički analitičar i književnik sa Kosova Živojin Rakočević ocenio je da je Oliver Ivanović žrtva, kako je kazao, balansa međunarodne zajednice i etničke sile kosovskih Albanaca.
Čini mi se da smo se mi danas ovde najviše okupili da u neku ruku sahranimo evropsku pravdu u koju je Oliver Ivanović verovao. Zato je posljednji trenutak da Beograd izađe iz procesa i na nove osnove postavi razgovore sa međunarodnom zajednicom.
Okupljenim građanima obratio se i zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo u srpskoj vladi Dušan Kozarev.
Znaju jako dobro Srbi šta je pravo i šta je pravda. Znamo to mi mnogo duže i mnogo bolje od onih koji nam sada tu pravo i pravdu pokušavaju da dele.
Pozdravi Kučića i Dačića.
Ivanović, koji je prošle nedelje osuđen na 9 godina zatvora zbog ratnih zločina koji su se dogodili 1999. godine u Mitrovici, premešten je juče iz kućnog u sudski pritvor, nakon što je apelacioni sud u Prištini prihvatio žalbu tužilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će ministar odbrane Bratislav Gašić biti razrešen do kraja januara, kako je ranije obećao. Vučić je rekao da Gašić neće podneti ostavku, već da će tražiti njegovo razrešenje u Skupštini Srbije.
Tražim razrešenje gospodina Gašića, idem pred narodne poslanike, prisustvoću celoj raspravi o razrešenju gospodina Gašića, a potom ću 15 dana posle toga doći da predstavim novog ministra i ponovo idem u Narodnu skupštinu Republike Srbije da branim postavljenje novog ministra. Ja mislim da je to fair, da je to častan, pošten i odgovoran pristup i drago mi je što ga niko od mojih političkih protivnika i medijskih poslanika koji ih podržavaju to nije očekivao.
U nastavku teme koje su u vezi sa predstojećim izborima, celokupna čačanska opozicija probaće da se ujedini i na jednoj listi izađe na lokalne izbore. U ovom trenutku gotovo sve opozicione stranke raspoložene su za ovu opciju, a saglasnost o tome već su dali Dveri, DS i Pokret Dosta je bilo. Obavljene su i prve konsultacije na kojima je zaključeno da bi najbolji kandidat za gradonačelnika ispred ovog bloka bio lider Dveri Boško Obradović. Izveštava Vladimir Nikitović.
Cilj čačanske opozicije je da se stvori referendumska atmosfera u gradu. Na jednoj strani bili bi predstavnici aktualne čačanske vlasti, Nova Srbija, SNS i SPS, a na drugoj svi oni koji bi želeli da se u Čačku nakon pune 2 decenije dogode političke promene. Tako bi se u jednoj koloni, rame uz rame, našli evropejci i evroskeptici, republikanci i baštinici četništva, liberali i oni koji smatraju da je latinica ustaško pismo. Lider lokalnih demokrata, Dragan Brajović, ističe da je njegova stranka spremna na ovakav aranžman jer je ulog ogroman, a to je, kako kaže, spas Čačka.
Situacija u Čačku je dramatična i alarmantna. Grad propada, rezultata nema, ljudi nam odlaze, no što mladi ljudi i oni najobrazovaniji, tako da smo interes grada i građana stavili na prvo mesto. I rekli smo da ako dođe do dogovora i oduživanja opozicije sa pokretom Dveri, te ideološke razlike moraju se definisati koalicionom sporazumu, da ne smeju uticati na rad lokalnog parlamenta i lokalne vlasti.
Na ujedinjenje opozicije sa optimizmom gleda i lider Dveri Boško Obradović, potencijalni kandidat za gradonačelnika. On navodi da će sve ideološke programske razlike između stranaka biti ostavljene po strani, jer je, kako naglašava, smena braće Ilić biti ili ne biti za grad na Moravi.
Potpuno sam spreman da preuzmem odgovornost da sformiramo najširu moguću izbornu listu opozicionu koja bi smenila ovu vlast posle 20 godina. To je najveći interes Čačana.
Stojan Marković iz pokreta Dosta je bilo veliki je zagovornik saradnje opozicije. On Boško Obradovića smatra za jedinog pravog kandidata za gradonačelnika, ističući da u gradu već vlada svojevrsna referendumska atmosfera.
Ne prođe dan da me neko ne sretne na ulici, ne zaustavi i kaže kad ćete već jedan da se udružite i da sklonite ovu nesposobnu vlast u Čačku i da dođe neko ko će umeti to bolje i odgovornije da radi.
Međutim, Tadićeve socijaldemokrate ne žele da budu deo ovog političkog fronta. Zvanično, zbog ideoloških razlika sa Dverima, nezvanično, jer ne žele bilo kakav vid saradnje sa demokratama. Predsjednica gradskog odbora SDS-a Mira Milinković.
Jednostavno, moramo ostati dosledni svojim političkim principima i ideološkim principima.
S druge strane, lokalni zvaničnik Srpske napredne stranke Aleksandar Maksimović ocenio je da najavljeno udruživanje opozicije na predstojećim lokalnim izborima nije realno, jer ne vidi oko koje zajedničke teme bi se okupile tako raznorodne partije.
Njihov cilj će biti verovatno da se bar što više tih stranaka udruži, ne bi li se suprotstavili Srpskoj naprednoj stranci, što opet po nekom mom mišljenju i po ocenama ostalom u javnom mnjenju nije realno.
Novinar Nebojša Jovanović ističe da je za njega veoma problematično udruživanje proevropskih sa strankama ekstremne desnice, jer smatra da smisao vršenja lokalne vlasti nije samo u funkcionisanju javnih preduzeća i komunalnih službi.
Hajde da vidimo hoćemo li prilično siromašeni društveni život zameniti recimo samo ruski filmovi. Hoće li sa škole pritiskati da uvedu ruski jezik na film? Hoćemo li cepati knjige i dokumente koji su na latinici? Zato mislim da je pre zajedničkog nastupa potrebno definisati program, pa da vidimo da li je to građanima prihvatljivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Za naš radio govori Zoran Živković, lider nove stranke koji se odlučio za koaliciju sa DS-om na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. On objašnjava šta ga spaja danas sa partijom iz koje je pre nekoliko godina izašao. Da li je dovoljno da svojim razočaranim biračima opozicija ponudi glasanje protiv Vučića, šta bi opozicija smatrala svojim dobrim izbornim rezultatom? Razgovarala Branka Mihajlović.
Početak pregrupisavanja opozicije i prestrojavanja predizbornim pokazuju stare boljke. Ko će biti lider, u čim prostorijama će se održati sastanak, to je dosta obeshrabrujuće.
Pa ja ne mogu se složim sa tim. Ne mogu da, naravno, kažem da je stanje u opoziciji odlično, ali mislim da ne treba generalizovati stanje. Meni je logično da ono što se inače zove proevropska demokratska opozicija, da treba da ide u dve kolone, jer su to dve logične celine. Jedna celina je savez SDS-a, LDP-a i Čanka, druga logična celina je savez oko demokratske stranke gde je i nova stranka, jer i vlast, koja je očigledno dominantna sada, ide u dve kolone. I SNS, koji je najjača stranka, očigledno pravi veliku koaliciju.
Da li to znači da je definitivno da će ići, da se opozicija na dve
obe su opcije još uvijek otvorene. Prvi korak ka razrešenju će biti glavni odbor demokratske stranke koji je u nedelju, ako se ne varam. A moj stav je da treba da budu dve kolone, jer time obe prelaze cenzus, to je sigurno, i u zbiru glasova obe te koalicije imaćemo više glasova kao demokratska opozicija nego što bi imali kad bi bili u jednoj koloni, jer ima puno ljudi koji ne smatra logičnim da glasa za one ljude koji su iz principijelnih ili ličnih razloga. To je sad potpuno sve jedno, razmenili teške reči, bilo da su bili u pravu, bilo da nisu.
Veliki deo sadašnjih opozicionih stranaka nastao je cepanjem iz Demokratske stranke. Šta sad vas spaja sa tom istom Demokratskom strankom?
Sada je Demokratska stranka različita od Demokratske stranke koja je bila od 2004. godine do pre dve godine. Ja mislim da Demokratska stranka ima drugu šansu.
Kad ste vi kao opozicioni lider bili na nekoj televiziji nacionalnih frekvencija?
Od kad sam i predsjednik parlamentarne stranke, znači u zadnje dve godine, ja mislim, ne mogu da se sjetim da li sam jednom bio. Jesam bio, čini mi se, jednom u pretposljednjoj emisiji Utiska nedelje. Tako je bilo i kod Miloševića. Pa smo ga pobedili. Mislim da mi možemo minimum da ove godine udarimo šamar Vučiću, kao što je Milošević dobio šamar 96. godine na lokalnim izborima, a to znači da povratimo u demokratske ruke Beograd, ako dozvole ove izbore, beogradske opštine, Kragujevac, Niš, Novi Sad, još 15 gradova, i da u parlamentu bude egal pozicija.
Ceo intervju sa Zoranom Živkovićem, liderom Nove stranke, možete čuti sutra u našim emisijama u 9:30 i 14 i naći na našoj web strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Ženevi počinju mirovni pregovori o Siriji, konfuzne informacije oko prisustva opozicionih grupacija, ruski Su-27 presreo američki izviđački avion, Pupovac u Beogradu sa Vučićem i Dačićem, protest podrške Oliveru Ivanoviću u Severnoj Mitrovici, Mariju u finalu Australijan Opena sa Đokovićem, sutra umereno oblačno i toplo do 15 stepeni. Pri kraju emisije čućete i kako se živi zimi u sjeničkom kraju, koji je poznati kao Srpski Sibir.
Malo igla, malo kuđelja, kad su ovce ne jagnje i kad nešto drugo ne radimo, mi uzmemo te pletemo malo da ne bi bili dokoni. Minus i 20, ali more da se radi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prokop, nedovršenu železničku stanicu, čiji je deo nedavno svečano otvoren, osim putnika, obilaze posljednjih dana i znatiželjni građani, sa željom da se uvere u kvalitet izvedenih radova. Zatekli smo danas tamo i radnike koji obavljaju sitne popravke, ali i arhitekte koji su pre nešto manje od 4,5 decenije bili angažovani na projektovanju i izgradnji nikada izgrađenog projekta korišćenog u mnogobrojnim predizbornim kampanjama, zabeležio Milan Nešić.
Kompozicija Beovoza, beogradske prigradske železnice, pristala je na jedan od perona uređenog i jako osvetljenog prokopa buduće železničke stanice Beograd centar. Nekolicina putnika užurbano izlazi iz voza, uputili su se ka stepenicama koje vode ka izlazu. Iz Zemun polja pristigao je 50-godišnji Bane Jovanović. Uputio se na razgovor za posao.
Za mene je to izvrsno. Funkcioniše. Za mene je to idealna pozicija za sve delove grada Beograda.
Kako može da se stigne ovdje do stanice?
88 putnici koji idu. 88 moraju da dođu do petlje dole. Pa se vrate unazad na početnu stanicu ispod Gazela i onda idu iza grada, iza vamo, iza tamo.
Inače, trenutno do Prokopa direktno vozi jedna gradska linija, minibus broj 34, doktor Lebusi 40 i 41 staju kod Muzeja istorije Jugoslavije, koji je udaljen oko 700 metara. Osim putnika Beovoze i onih koji dva puta dnevno vuda prolaze ka Novom Sadu, Prokopom se i dalje brzmaju radnici koji otklanjaju nedostatke nakon glamuroznog otvaranja.
Treba tu neki rukohvat da se menja, pa smo došli da sečemo.
A šta je s rukohvatom?
Pa to je stari rukohvat koji je ranije postavljen, a sad hoću da ga zamijenim. A
stavljen prije 40 godina ili skorije?
Pa ne znam kad je stavljen, davno je stavljen.
A šta mu fali? Drma se, klima, šta?
Ne, nego je verovatno oštećen u međuvremenu, pa treba se zamijeniti.
A kažite mi, kakva je stanica? Jeste nešto primetili još neke stvari da nisu okej ili sve u redu?
Po nama je dobro urađeno, jedino što kondenzuje, gledajte.
Zašto kondenzuje? Šta kondenzuje?
Zato što je bilo toplo vreme juče na polju, a ovdje hladnije, ovdje je uvijek hladnije.
A će to zauvijek da kondenzuje?
Ne,
može
pa
da se rešite nekako.
Kad se bude ova zgrada gore napravila, iznadno nema šanse kondenzuje.
Rok za izgradnju stanične zgrade o kojoj govori naš sagovornik je po posljednjem obećanju vlasti, koje su u tehničkom mandatu oči predstojećih prolećnih izbora, 2018. godina. I dok je uzrok skupljanja vode na tavanici poznat, razloge pojave vode na delu staničnog pločnika nismo uspeli da utvrdimo. Pranje ili nešto drugo, upravo to je primetio penzioner Jovan Gvozdenović.
Da je niska temperatura, to moglo da smrzne i da bude loma.
A ove vode nema tamo?
Znate šta, možda su ovo ostaci još od pranja prepadano.
Osim interesovanja znatiželjnika laika, otvoreni deo nezavršene stanice bio i na testu stručnjaka. Došao je da je obiđe Branislav Jovin, član Akademije arhitekture Srbije i rukovodilac višedecenijskog neostvarenog projekta Metro Beograd. On im je rekao da se u javnosti dalo previše značaja saobraćajnici koja je samo deo projekta Beogradski železnički čvor, koji počeo sa izgradnjom 70. godina.
U ukupnom projektu Beogradskog železničkog čvora, železnička stanica ovdje ide negdje oko 5-6% ukupnog posla. A ove koloseke, šest koloseka što je Vučić otvorio, to se odnosi u promilima u odnosu na Beogradski železnički čvor. Potpuno jedan mali show napravljen, to je blage veze nema u odnosu na ono šta su sve prethodne generacije za prošlih 40 godina uradili.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Posle 3 mjeseca pritisaka i uprkos reagovanju kulturne javnosti Srbije, naprednjaci su ipak smenili direktorku Kulturnog centra Požega. Nisu vredili ni brojni sakupljeni potpisi protiv smene Slađane Varagić-Petrović. Naprednjaci žele kulturni centar sa sadržajima za, kako kažu, široke narodne mase, javlja Novka Ilić.
Posle 3 mjeseca pritisaka osporavanja stručnosti provjera smenjena je direktorka Kulturnog centra Požega Slađana Petrović-Varagić. Odluka o smeni potekla je od predsjednika opštine Milana Božića, veterinara po struci naprednjaka. Božić je Varagićki, koja je istoričar umjetnosti sa zvanjem magistra medija i filma, najpre zamerao što kulturni centar uvek ima neke apstraktne sadržaje koje niko ne razume i što oni nisu prilagođeni širokim narodnim masama.
Mi smo toliko bogati sa etno stvarima. Ja nisam vidio uopšte izložbu džempera, narodne radinosti čarapa, lovera.
Također Božić je zamerao direktorki što sadržajem kulturni centar nije uticao da se smanji interesovanje Požežana za reality i TV programe. Nakon toga reagovala je ne samo javnost Požege, već i cele Srbije i sakupljeno je hiljade potpisa protiv smene Varagićke. Ministarstvo kulture tada je osudilo potez požeškog predsjednika kao neprofesionalan, a sada je pronađen sasvim drugi razlog za smenu.
Program Kulturnog centra je na prvoj sednici novog upravnog odbora usvojen. Usvojen je finansijski plan za 2016. godinu. Jedan jedini razlog zapravo koji je naveden jeste to što Kulturni centar Požega nije iskoristio mogućnost koja nije zakonska obaveza, već i mogućnost da zatraži povraćaj sredstava od akciza na kupovinu gasnog ulja za grejanje sale, a to je na ukupno tonu i po koliko nabavlja godišnje.
Varagićka dodaje nije iznenađena što upravni odbor nije uzeo u obzir reagovanje stručne javnosti. Napominje da se slične stvari dešavaju širom Srbije.
Ne znam zašto moje kolege obično ćute o ovakvim stvarima. Moj zapravo zadatak u celoj ovoj borbi koja traje 3 mjeseca jeste pokušaj da nateramo lokalne vlasti, ne samo u Požegi, nego u Srbiji, da poštuju zakon o kulturi i da ustanove kulture shvate isto kao druge ustanove, kao što su zdravstvo, obrazovanje i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok ova nedjelja protiče uz prijatnih i 15 stepeni, u Sjenici, koja je poznata i kao srpski Sibir, i dalje hladno. Sjenica je često najhladnije naseljeno mjesto u Europi sa rekordnom zabeleženom minimalnom temperaturom od čak -39 stepeni. Tokom godine 145 dana temperatura ispod nule. Sve što je potrebno za zimu koja traje i po pola godine, meštani Peštera i okolnih sela pripreme početkom jeseni. Kako se živi u ovim sjeničkim selima, zabeležila je naša Danica Gudurić.
Meštani Peštera i okolnih sela kažu da je najhladnije u januaru. Jaki vetrovi stvaraju smetove i preko 2 metra. Ovde je teško živjeti, a i nema mnogo izbora. Stočarstvo je jedini izbor. Ovde u nekim selima život teče kao pre 100 godina. U selu Ravna Gora, 28 km od centra Sjenice, na 1617 metara nadmorske visine, živi porodica Bradić. Najbliže komšije kilometrima su daleko. Navikli na težački život i surovost planine, Vukomir Divna se ne žale.
Pa dobro, i opet najvažnije je da smo zdravo, težak je život, naročito u zimskom periodu. Tako ostali smo nas dvoje samo ovde preko zime, hladno, naročito kad su vetrovi.
Mi smo se navikli, imamo što ne reklam, sve uslove, na primjer imamo vodu, imamo struju, imamo sve, jedino to oko stoke pomalo i po kući i tako.
Iako je snijeg dosta opao, ovde duvaju jaki vetrovi i temperatura je stalno u minusu. Sve što je potrebno za zimu koja traje po pola godine, pripremi se na vreme. Vjekoslav Sredojević iz sela Blato i Vukić Krivčević iz Višnjeva kažu da je najveća briga da se stoka dobro izimi.
Pa jeste, kako nije. Teško u ovim nametima i ovim snijezima. Ostao sam tu. Od malih nogu pa nadalje. Sve što je potrebno mora da se pripremi na vrijeme, da se snebrije. Jer znam kakva zima nailazi, kakve su te skoće i tako.
Boga mi snijeg golem pada, mnogo snijeg.
Je li hladno?
Hladno je, 20 pod nule, 15, zavisi dok je ogrije sunce. Pa opće se metar i po ovi koljeni vidi tudi je i to.
Surovi uslovi koje određuje planina, duge hladne i ledene zime i letnji čobanski dani mogu se ublažiti i zanimljivim hobijem, priča Tikomir Barač iz Trešnjevice.
Pa evo malo siglama. Malo igla, malo kuđelja, kad sovce ne jagnje i kad nešto drugo ne radimo, mi uzmemo te pletemo, malo da ne bi bili dokoni. Na ova minus, poleta, minus i 20, ali more da se radi.
A najniža temperatura ove godine izmerena je na Pešteri u selu Karajukića Bunari 23. januara, minus 30,5 stepeni Celzijusa. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju vesti iz sporta, britanski teniser Andy Murray plasirao se u finala Australian Opena pobedom nad Kanađaninom Milošem Raonićem posle preokreta u 5 setova sa 3-2. Drugi teniser sveta je tako po peti put stigao do finala na prvom Grand Slamu sezone, a rival će mu biti Novak Đoković, koji je dan ranije pobedio Rodžera Federera iz Švajcarske u 5 setova. Jedna vest za ljubitelje fudbala, srpski fudbaler Nemanja Vidić objavio je da je završio karijeru u 35. godini. To je objavljeno na sajtu Crvene zvezde i Manchester Uniteda, prenose beogradski mediji. Vidić je nedavno raskinuo ugovor sa Interom. Došlo je vreme da okačim kopačke o klin. Povrede koje sam imao poslednjih godina su uzele danak. Želim da se zahvalim svim igračima sa kojima sam igrao, trenerima i osobljem sa kojima sam sarađivao i kažem veliko hvala svim navijačima na podršci tokom godina, naveo je Vidić. Tokom karijere branio je boje Crvene zvezde, Subotičkog Spartaka, Spartaka iz Moskve, Manchester Uniteda i Intera.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Ženevi počinju mirovni pregovori o Siriji, konfuzne informacije oko prisustva opozicionih grupacija. Ruski Su-27 presreo američki izviđački avion. Pupovac u Beogradu sa Vučićem i Dačićem. Protest podrške Oliveru Ivanoviću u Severnoj Mitrovici. Mari u finalu Australijan Opena sa Đokovićem. Sutra umereno oblačno i toplo do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijatno!